Gobzemes saraksts Latgalei startē ar 4 kandidātiem. 15. Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšana apgabalā partija Gobzemes saraksts pieteikusi 4 kandidātus. Tas ir skaitliski mazākais saraksts Latgales vēlēšana apgabalā. Kas kandidē Latgalē? Raimonds Nipers ir Gobzemes saraksta pirmais numurs Latgales vēlēšana apgabalā. Viņš dzimis 1961. Gadā, dzīvo Krāslavas novadā. Niperam ir augstākā izglītība. 2019. Gadā Baltijas Starptautiskajā akadēmijā iegūts profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā. Kā darba vietas norādītas, SIA MARAN, kur viņš ir valdes loceklis, un SIA DAGSR, kur viņš ir vadītājs. Sergejs Pirogovs sarakstā kandidēja ar 2. Numuru. Viņš dzimis 1974. Gadā, dzīvo Daugavpilī. Pirogovam ir augstākā izglītība. 1999. Gadā Maskavas valsts industriālajā universitātē iegūts bakalaura grāds. Viņš ir SIA Zuhel Kuhe valdes loceklis. Viktorija Grafe ir 3. Gobzemes saraksta kandidāte Latgalē. Viņa dzimusi 1991. Gadā, dzīvo Rīgā. Grafei ir augstākā izglītība. 2015. Gadā Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta profesionālā kvalifikācija. Kā nodarbošanos viņa norādījusi pašnodarbinātas juristes darbu. Jānis Žukovskis sarakstā ir ar 4. Numuru. Viņš dzimis 1978. Gadā, dzīvo Mārupes novadā. Žukovskim ir augstākā izglītība. 2001. Gadā Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts bakalaura grāds. Viņš strādā CIT Profile par projektu vadītāju. Saraksta statistika Latgalē. Latgales vēlēšana apgabalā Gobzemes sarakstam ir 4 kandidāti. Sarakstā ir 3 vīrieši un 1 sieviete, attiecīgi 75% un 25%. Visiem 4 kandidātiem ir augstākā izglītība. Pēc tautības saraksts sadalās vienādi, 2 kandidāti norādījuši, ka ir latvieši, bet 2 – krievi. Kandidātu dzīvesvietas ir dažādas. Pa vienam kandidātam ir no Rīgas, Daugavpils Krāslavas novada un Mārupes novada. Ko partija sola programmā? Programmas centrā Gobzemes saraksts izvirza ģimeni, bērnus un demogrāfiju. Partija sola atcelt iedzīvotāju ienākuma nodokli ģimenēm, kurās aug 3 un vairāk bērni, kā arī ieviest vismaz 5000 eiro vienreizēju pabalstu par katra bērna piedzimšanu. Ģimenes valsts pabalstu partija piedāvā būtiski palielināt par bērnu līdz 2 gadu vecumam 1000 eiro mēnesī, par vienu bērnu no 2 gadu vecuma 100 eiro, par 2 bērniem 300 eiro, par 3 bērniem 900 eiro, bet ģimenēm ar 4 un vairāk bērniem 400 eiro par katru bērnu. Nodokļu politikā partija sola samazināt PVN pārtikai, elektrībai un gāzei līdz 12%, medikamentiem līdz 5%, kā arī pilnībā atcelt nekustamā īpašuma nodokli mājsaimniecību vienīgajam mājoklim. Uzņēmēja darbības sadaļā Gobzemes saraksts sola uzņēmumu ienākuma nodokli un kapitāla pieauguma nodokli samazināt līdz 15%, bet jaunajiem uzņēmumiem piemēro 270 dienu atliktas nodokļu brīvdienas. Izglītībā partija piedāvā pilnībā atcelt mājas darbus, atjaunot iespēju labot atzīmes un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem bērniem no pirmsskolas līdz vidusskolas pēdējai klasei. Drošības jomā solīts dubultot algas policistiem, ugunsdzēsējiem un robežsargiem, bet valsts pārvaldē samazināt birokrātiju, ieviest e-referendumus un referenduma ierosināšanai noteikt 50 000 parakstu slieksni. Kas ir Gobzemes saraksts? Partija Gobzemes saraksts ir iepriekšējās partijas Platforma 21 jaunais nosaukums. Pirms tam šī politiskā organizācija bija zināma arī kā Katram un katrai un Likums un kārtība, informē aģentūra Leta. Partiju savulaik dibināja Aldis Gobzemes, kurš pēc pārcelšanās uz Spāniju mainījis vārdu un uzvārdu uz Arigo Toro. Partijas nosaukuma maiņa uz Gobzemes saraksts, reģistrēta 2026. Gada jūnijā, īsi pirms kandidātu sarakstu iesniegšanas 15. Saeimas vēlēšanām. Arigo Toro partijas nosaukuma maiņu skaidrojas ar atpazīstamību, norādot, ka Gobzemes Latvijas politikā kļuvis par sava veida zīmolu.